Φτάσαμε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, στον τελευταίο σταθμό αυτής της πνευματικής μας επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε την Κυριακή το Εσπέρας, στην Κυριακή της Συγνώμης, την παραμονή της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και να που ο χρόνος κύλησε εξαιρετικά γρήγορα και ευλογημένα και έχουμε ήδη φτάσει στο Εσπέρας της Πέμπτης Κυριακής των Ιστιών. Μας απομένει μία μόνο εβδομάδα πριν εορτάσουμε την βαϊφόρο είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα για να εορτάσουμε τα Σεπτά Πάθη και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας. Σήμερα είναι η τελευταία μας πνευματική επικοινωνία στα πλαίσια της τελέσεως των κατανυκτικών Εσπερινών εδώ στην πόλη του Αγρινίου, στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και μας αξίωσε ο Θεός να πραγματοποιήσουμε ένα πνευματικό διπορικό στο Ιερό Μυστήριο της Προσευχής. Και σήμερα, στον χρόνο που μας επιτρέπει αυτή η πνευματική μας επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και ταυτόχρονα να εστιάσουμε την προσοχή μας στις προϋποθέσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε η προσευχή μας να είναι θεάρεστη, να αρέσει δηλαδή στον Θεό, αλλά και να γίνει αποδεκτή από Εκείνον. Όσο περισσότερο ταπεινωνόμαστε μέσα σε μία οδυνηρή μετάνοια, τόσο πιο γρήγορα η προσευχή μας θα φτάσει στον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος του Οσίου Σοφρονίου του Έσεξ και εστιάζει πράγματι σε δύο από τις προϋποθέσεις που πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ο πιστός για να είναι η προσευχή του ευάρεστη από τον Θεό και ευπρόσδεκτη ενώπιον του θρόνου της μεγαλοσύνης Του. Δεν αρκεί μόνο να προσευχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά πρέπει με όλη την ψυχή μας, με όλη την καρδιά μας και με τα δάκρυα πολλές φορές της μετανοίας μας να απευθυνόμαστε προς τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Και ενώ όμως το πράττουμε αυτό, διαπιστώνουμε κάποιες φορές ότι τα αιτήματά μας δεν εκπληρώνονται. Διαπιστώνουμε ότι παρόλο που η οφθαλμή μας είναι στραμμένη προς τον ουρανό, Εκείνος είναι κλειστός. Παρά τα αυτά, εξακολουθούμε να παρακαλούμε τον Θεό. Έχουμε όμως πολλές φορές την αίσθηση ότι ο Θεός δεν εισακούει τις προσευχές μας και δεν ανταποκρίνεται σε αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει να δούμε τι μας προτρέπει και τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Ζητείτε από τον Θεό με την προσευχή και δεν λαμβάνετε, διότι ζητείτε με κακό σκοπό για να ξοδεύσετε εκείνο που ζητείτε προς απόλαυση. Εδώ ο Άγιος εστιάζει στην έλλειψη των προϋποθέσεων που θα τονίσουμε παρακάτω, οι οποίες είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να αισθανόμαστε ότι η προσευχητική κίνηση προς τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας δεν γίνεται ευπρόσδεκτη από Εκείνον. Ας δούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες καθιστούν την προσευχή μας αφενός μεν, όπως είπαμε στην αρχή, θεάρεστη, αφετέρου αποδεκτή από τον ίδιο τον Θεό. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ακατάγνωστη συνείδηση. Ο Άγιος Ιάκωβος μας είπε, διότι κακός ετίστε. Αυτό το κακός δεν αναφέρεται στο σώμα μας, αλλά κυρίως και προπάντων στην ψυχή μας. Αυτό το κακός εστιάζει στην ποιότητα της καρδιάς μας, στο περιεχόμενο της ψυχής μας. Εστιάζει σε όλα όσα συνθέτουν την ψυχοσύνθεσή μας, την ποιότητα του πνευματικού μας αγώνα, τη σχέση μας με τον Θεό, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Διότι πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε μια ψευδαίσθηση ότι η προσευχή είναι κάτι που υποχρεωτικά θα φτάσει μέχρι τον Θεό ανεξάρτητα από την ποιότητα της ζωής μας, από το περιεχόμενο της καρδιάς μας, αλλά και από την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, αισθανόμαστε ότι ο μοναδικός παράγοντας που ενεργοποιεί την προσευχή μας είναι η άμεση σχέση που έχουμε ως πιστοί με τον Θεό. Όπως θα δούμε όμως παρακάτω, και η προσευχή είναι ένα μυστήριο το οποίο σχηματίζει και αυτό, όπως και όλα σχεδόν τα άλλα μυστήρια, το σχήμα του Σταυρού. Δηλαδή, δεν εξαρτάται μόνο η προσευχή μας από την σχέση που έχουμε με τον Θεό, αλλά και από την σχέση που έχουμε και με τους υπολείπους ανθρώπους. Ο προφήτης Ισαΐας θα πει για τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης, όταν πρόσφεραν στο Θεό μεγάλες προσφορές και θυσίες με ακάθαρτα όμως χέρια από την αμαρτία, τότε ο Θεός αρνιόταν τη λατρεία τους και δεν δέχονταν τις μολυσμένες προσευχές τους. Έτσι συμβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, και με μας. Πολλές φορές τολμούμε να απευθυνθούμε στον Θεό χωρίς να έχουμε καθαρίσει την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη συνείδησή μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και για να γίνει αυτό αντιληπτό, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας. Όταν αποφασίσουμε να απευθύνουμε ένα αίτημα σε ένα σημαίνον πρόσωπο να μας συναντήσει, τότε προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιόν του, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Όχι μονάχα πνευματικά και ψυχικά και διανοητικά, αλλά και σωματικά. Θέλουμε να είμαστε καθαροί. Τα ρούχα μας να είναι ευπρεπή και η εξωτερική μας εικόνα και αμφίεση να είναι όπως αρμόζει για την περίσταση και την μοναδικότητα αυτής της συνάντησης. Αν αυτό λοιπόν το πράττουμε για σημαίνοντα πρόσωπα του καθημερινού μας βίου, πόσο μάλλον θα πρέπει να διακατεχόμαστε από αγωνία, αν πραγματικά το ένδυμα της ψυχής μας είναι καθαρό, μη έχων σπήλων ή ρητίδα ή τον τιούτων, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε προσευχητικά προς τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Γι' αυτό ο Θεός με τον προφήτη μας γνωρίζει, όταν θα υψώνετε τα χέρια σας σε προσευχή, Εγώ θα παίρνω από πάνω σας με δελιγμία τα μάτια μου, για να μη σας βλέπω. Κι αν μακρύνετε την προσευχή σας και πληθύνετε τις δεήσεις σας, πάλι δεν θα σας προσέξω. Δεν θα εισακουστεί η οικεσία σας. Φαίνεται αυστηρός, ίσως και άδικος, ο λόγος του Θεού όμως δεν είναι. Διότι δικαιολογεί την στάση του ο αγαθός και δίκαιος Κύριος. Δεν θα εισακούω, λέει, την δέησή σας. Και θέτει όμως τις αιτίες αυτής της απόφασης. Διότι τα χέρια σας που θα υψώνονται θα είναι μολυσμένα, όπως και το στόμα σας, πριν εκφέρει την προσευχή, θα έχει εκφέρει άνομες εκφράσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που είπαμε, το περιεχόμενο της καρδιάς μας και της ψυχής μας πρέπει να είναι ολοκάθαρο για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε προσευχητικά προς τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι τέλειος, αλάνθαστος, αναμάρτητος, αψεγάδιαστος? Κανείς. Άρα υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ελπίδα, και όμως υπάρχει. Είναι η μετάνοια, είναι ο ευλογημένος αυτός τρόπος για να βιώσουμε την πνευματική και την σωματική κάθαρση. Σίγουρα όλοι έχουμε μελετήσει τι είναι η μετάνοια. Σίγουρα όλοι έχουμε διεισδύσει μέσα και σε αυτό το μυστήριο. Και σίγουρα όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι αυτή η πνευματική εργασία και πρόκληση για να μπορέσουμε πράγματι να καθαρίσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας, έτσι ώστε η προσευχή μας να γίνει ευπρόσδεκτη από τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Η μετάνοια δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα κατόρθωμα του προπτωτικού ανθρώπου. Δηλαδή, δεν υπήρχε μέσα στη ζωή του Αδάμ και της Εύας πριν την πτώση. Είναι κατόρθωμα του μεταπτωτικού ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν η μετάνοια είναι δώρο Θεού, όπως και η προσευχή, όπως και οι αρετές, όπως κάθε τι που συνθέτει τον πνευματικό μας αγώνα. Όλα είναι δωρεές του Θεού. Ο Θεός μας δωρίζει την μετάνοια και εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους πόσο και πώς θα ανταποκριθούμε στη δική του δωρεά, έτσι ώστε να συμμετάσχουμε σε αυτήν την δωρεά με την εξαγόρευση των αμαρτιών μας, με την ειλικρινή μας διάθεση, με το ταπεινό μας φρόνημα, με την συντριβή της καρδίας μας και με την υπόσχεση ενός διαρκούς αγώνα. Ενός αγώνα για να απαρνηθούμε την αμαρτωλή μας φύση, για να αποτινάξουμε το αμαρτωλό μας φρόνημα και να εκκινήσουμε μία νέα ζωή. Μία ζωή η οποία θα είναι αφιερωμένη στο όνομα και στο θέλημα του Θεού. Αξίζει πραγματικά να δούμε τι τονίζει γύρω από την αρετή της μετάνοιας ο Άγιος Σοφρόνιος. Η μετάνοια δεν έρχεται εύκολα στο σαρκικό άνθρωπο από τον εαυτό του. Δεν μας αποκαλύπτονται τα ράκη της ψυχής μας παρά μόνο μέσα από τον Χριστό και μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για ειλικρινή μετάνοια αν δεν πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, αν δεν προσκυνούμε τον Άγιο Θεό, γιατί η μετάνοια βιώνεται όπου υπάρχει συνάντηση και σχέση με τον προσωπικό Θεό. Αυτή είναι μια απάντηση σε όσους λανθασμένα υποστηρίζουν ότι μπορεί ακόμη και ενώπιον μιας εικόνος, χωρίς καμία άλλη εμπειρία εκκλησιαστικής ζωής και πνευματικού αγώνα, χωρίς δηλαδή ζωντανή σχέση με τον Θεό, να βιώσουμε τη μετάνοια. Μα αγαπητοί μου αδελφοί, η μετάνοια δεν είναι μία απλή και τυποποιημένη πράξη ανίερη και αμαρτωλή. Η μετάνοια δεν είναι η απαρίθμηση μόνο σφαλμάτων. Η μετάνοια είναι η συνειδητή απομάκρυνση από το Θεό και η συνειδητή άρνηση της αγάπης του Θεού. Είναι δηλαδή η απόφαση να εγκλωβιστώ στο σκοτάδι και να αρνηθώ το φως, να εχμαλωτήσω τον εαυτό μου στο ψέμα και να απαρνηθώ την αλήθεια, να προτιμήσω τον θάνατο ενώ η προοπτική μου είναι να ζήσω, να γεύομαι καθημερινά το μίσος και να μείνω άγευστος από την αγάπη. Αυτό είναι η μετάνοια. Είναι λοιπόν κάτι βαθύτερο, κάτι συγκλονιστικότερο. Ουσιαστικά είναι η επιλογή μας να αρνηθούμε τον Θεό, και αρνούμενοι τον Θεό χάνουμε οτιδήποτε κατά χάριν ο Θεός έχει προορίσει για όλους εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, για να έχουμε πραγματικά μία ακατάγνωστη συνείδηση, μία καθαρή καρδιά, μία αγνή ψυχή, για να μπορέσουμε προσευχητικά να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, θα πρέπει η μετάνοια να είναι όχι μία στιγμιαία εμπειρία, να μην είναι μία ευκαιρία η οποία παρουσιάζεται ενώπιόν μας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του έτους, αλλά να είναι ένα καθημερινό μας βίωμα που μπορεί να καταλήγει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην εξομολόγηση, αλλά όμως η συντριβή της ψυχής μπορεί να είναι μια καθημερινή βιωματική εμπειρία. Η μετάνοια μπορεί να είναι πραγματικά μια αγωνιώδης προσπάθεια καθημερινά να σκέφτομαι, να μετρώ πόσο και πώς και με ποιον τρόπο απομακρύνομαι από τον Θεό και συνειδητά να προσπαθώ να επιστρέψω σε Εκείνον. Είναι η πτώση αλλά και η Ανάσταση. Είναι η απομάκρυνση αλλά είναι και η επιστροφή. Είναι, θα λέγαμε, ο θάνατος αλλά ταυτόχρονα είναι και η Ανάσταση. Ρώτησαν κάποιον, τι κάνετε, λέει, σε ένα μοναστήρι? Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αυτή είναι η μετάνοια. Και ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχει αυταπάτη, συγχωρέστε με για αυτή την έκφραση, ότι θα γίνουμε αναμάρτητοι. Αλλά ένα περιμένει από εμάς, εν μετανοία και εξομολογήσει να μας παραλάβει. Δεν θα ζυγίσει με έναν τρόπο νομικιστικό και δικανικό τα λάθη μας, αλλά θα ζυγίσει την ποιότητα της μετανοίας μας. Γι' αυτό και μέσα στο μυστήριο αυτό δεν υπάρχουν μεγάλα ή μικρά αμαρτήματα, βαρέα ή ελαφρά. Υπάρχει μικρή ή μεγάλη μετάνοια. Κάποια στιγμή ήρθαν δύο να εξομολογηθούν σε ένα Ρώσο στάρετς. Ο ένας είχε ένα πολύ βαρύ αμάρτημα, θανάσιμο. Το εξομολογήθηκε με συντριβή και έλαβε τη συγχώρεση. Ο άλλος είχε αυτά που ονομάζονται μικροαμαρτήματα. Αυτά που λέμε, παππούλη μου δεν έχω κάτι. Ξέρεις πάνω κάτω τι κάνω κάθε μέρα, διάβασέ μου την ευχή να φύγω. Και για να καταλάβουν και οι δύο το μέγεθος της μετανοίας, τους είπε να κάνουν το εξής. Για μένα αυτόν που είχε ένα μεγάλο αμάρτημα και μετανόησε, του λέει θα πας σε ένα χωράφι και θα πάρεις μια μεγάλη πέτρα. Θα τη δέσεις στον ώμο σου και όταν θα σου πω εγώ θα πας να την αφήσεις εκεί που τη βρήκες. Και στον άλλον ομοίως αυτό προέτρεψε. Θα πάρεις, λέει, από ένα χωράφι πολλά μικρά πετραδάκια, όσα είναι και τα μικρά αλλά πολλά καθημερινά σου αμαρτήματα, θα τα φέρεις πάνω σου και όταν θα σου πω εγώ θα πας να τα αφήσεις. Πέρασε ο καιρός και έλαβαν το μήνυμα από τον γέροντα να κάνουν αυτό που τους έδωσε εντολή. Αυτός που είχε το ένα και μοναδικό βαρύ αμάρτημα, όταν πήγε στο χωράφι, επειδή η πέτρα ήταν μεγάλη, βρήκε το αποτύπωμα και την άφησε. Ο άλλος όμως, που είχε τα πολλά και μικρά υποτιθέμενα αμαρτήματα, ήρθε η βροχή, ο αέρας και κάλυψε αυτά τα σημάδια. Και επέστρεψε πίσω στο γέροντα με τις πέτρες, τις μικρές, και του είπε «Δεν βρίσκω που να τις αποθέσω». Τότε λέει «Θα τις κουβαλάς, γιατί η μετάνοιά σου δεν ήταν ειλικρινής». Πολλές φορές λοιπόν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά τα μικρά, καθημερινά, που τα θεωρούμε ασήμαντα, και όμως μέσα τους ελοχεύει εωσφορικός εγωισμός, υπερφύαλη υπεροψία και θανάσιμη υπερηφάνεια. Η δεύτερη προϋπόθεση για να γίνει η προσευχή μας δεκτή είναι η πίστη. Πάντα όσα εάν αιτήσετε την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Θα ακούσουμε να λέγει ο Κύριός μας, όπως διασώζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το θεμέλιο της προσευχής. Η πίστη είναι το στήριγμα του προσευχόμενου ανθρώπου. Και έχουμε πράγματι, θα έλεγα, πάμπολες περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Ευαγγέλιο που απέδειξαν την ποιότητα της προσευχής τους όταν η πίστη τους επιβραβεύθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Και πράγματι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι όσοι θέλησαν να συναντήσουν τον Χριστό για να ζητήσουν από Εκείνον την αποκατάσταση μιας σωματικής ασθένειας δική τους ή ενός αγαπημένου προσώπου τους, ουσιαστικά τι έκαναν? Εκδήλωσαν μία εμπειρία προσευχής. Το «ελέησόν με ιε Δαβίδ, η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται», όλα αυτά τα «ελέησόν με», τι είναι? Η προσευχή πολλών ανθρώπων προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ενθυμίστε ότι πάντοτε ως επίλογο του θαύματος ο Χριστός τι έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους? «Η πίστη σου σε έσωσε». Επιβράβευε ο Χριστός την πίστη αυτών των προσευχομένων ανθρώπων. Όπως για παράδειγμα ο τυφλός Βαρτίμαιος, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διέρχεται την Ιερουσαλήμ, άρχισε με όλη τη δύναμη της ψυχής του να φωνάζει «Ιε Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με». Αυτό είναι η προσευχή αυτού του ανθρώπου, του τυφλού, που τα μάτια του δεν είχαν δει τίποτα, τα μάτια του σώματός του, που δεν είχε ατενίσει τίποτα από τον κόσμο, παρά μόνο είχε ακούσει τι είναι αυτός ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναζωραίος, ο Υιός του Δαβίδ. Και αυτή η προσευχή του είναι μπολιασμένη με την πίστη του. Γι' αυτό και φωνάζει, εκφράζει με τον πλέον δυνατό τρόπο την ποιότητα και την ποσότητα της πίστης του. Και όσο αισθανόταν ότι ο Χριστός απομακρύνονταν από κοντά του, εκείνος περισσότερο έκραζε με μεγαλύτερη δύναμη «Ιε Δαβίδ, ελεησόν με». Να, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προϋπόθεση. Δεν μπορούμε χωρίς πίστη στο Θεό, δηλαδή εμπιστοσύνη στον Θεό, να απευθυνθούμε προσευχητικά σε Εκείνον. Γιατί πίστη τι σημαίνει? Όχι απλώς η ύπαρξη ενός προσώπου. Πολλές φορές όταν μιλάω στα σχολεία για την πίστη, για να με καταλάβουν τα παιδιά, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Αν ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο στο Αγρίνιο, θα δείτε ότι στο γράμμα Α υπάρχουν πολλά επίθετα Αντωνίου. Θα τα μετρήσετε, θα βρείτε τον αριθμό. Δεν θα τους γνωρίζετε όμως όλους τους ανθρώπους αυτούς. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ποτέ όμως δεν τους έχετε μιλήσει, ποτέ δεν θα τους έχετε συναναστραφεί, ποτέ εκείνοι δεν θα έλθουν κοντά σας. Εσείς απλώς θα ξέρετε ότι υπάρχουν σαν πρόσωπα που δεν θα τα δείτε ποτέ. Δεν συμβαίνει αυτό όμως με τον Χριστό και με τον Θεό μας. Όταν λέμε ότι ο Θεός υπάρχει και πιστεύω σε Εκείνον, σημαίνει ότι έχω δεχθεί την αποκάλυψη στη ζωή μου. Σημαίνει ότι ο Χριστός έχει γνωριστεί, έχει αποκαλυφθεί σε μένα. Και εγώ δεν απλώς αποδέχομαι την ύπαρξή Του, αλλά την ένωσή μου μαζί Του. Την κοινωνία αγάπης μαζί Του. Μια αγάπη που μου δίνει την δύναμη να επιτελώ, να εκτελώ, να πραγματοποιώ τις εντολές Του αγόγγιστα, απροϋπόθετα, χωρίς επιλογή, χωρίς επιλεκτικότητα. Και αυτό με γεμίζει χαρά. Με εφραίνει την ψυχή μου, μου εφραίνει την ψυχή μου, μου προσφέρει αγαλίαση. Με ανακαινίζει εσωτερικά, με μεταμορφώνει, με αλλάζει, με κάνει έναν άνθρωπο καινούριο που θα βιώνω και θα γεύομαι την καταχάριν αγιότητα, αυτήν του Χριστού την αγιότητα. Αυτό σημαίνει πίστη. Και όταν έχουμε μέσα στην ψυχή μας τέτοια πίστη, τότε πραγματικά η προσευχή μας μπορεί να είναι ευάρεστη. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στα εμπόδια της πίστης, όπως είναι για παράδειγμα ο διάβολος, όπως είναι ο εαυτός μας, όπως είναι οι συνθήκες της ζωής μας, όπως είναι οι διάφορες επιδράσεις και επιρροές που λαμβάνουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Όμως όλα αυτά μπορούμε να τα υπερνικήσουμε, μπορούμε να τα υπερπηδήσουμε, να τα ξεπεράσουμε, αν πραγματικά θεωρήσουμε ότι η πίστη μας είναι ο μοναδικός δρόμος για να έλθουμε σε κοινωνία αγάπης με τον ουράνιο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, εάν πραγματικά η προσευχή μας είναι πιστεύουσα και η πίστη μας είναι προσευχομένη, τότε θα ακούσουμε κι εμείς αυτό που ο Κύριος είπε στους τυφλούς: «Κατά την πίστην ημών γεννηθήτω ημίν». Η πίστη μας, εάν είναι προσευχομένη, και η προσευχή μας, εάν είναι πιστεύουσα, τότε μπορεί πραγματικά να τελεσιουργηθεί το θαύμα. Τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε να νικούνται, να νικώνται τις φύσεως οι όροι και να τελεσιουργούνται γεγονότα στη ζωή μας τα οποία υπερβαίνουν τα όρια και τους όρους της λογικής. Τότε εισερχόμαστε σε μια άλλη εμπειρία όπου η λογική μας νεκρώνεται, όπου ο νους μας καθίσταται ανίσχυρος, και τότε το έλεος του Θεού μας επισκιάζει, η μακροθυμία Του είναι αυτή που μας σκέπει, και τότε το θαύμα συμβαίνει στη ζωή μας. Αφού λοιπόν εξετάσαμε και την δεύτερη αυτή προϋπόθεση της προσευχής, ας περάσουμε στην επόμενη, που είναι η ανεξικακία και η ταπείνωση. Είπαμε ότι η πρώτη προϋπόθεση της προσευχής είναι η καθαρότητα της ψυχής και της καρδιάς μας. Η δεύτερη είναι η πίστη. Τώρα όμως ερχόμαστε, θα λέγαμε, στα πιο δύσκολα, στην ανεξικακία και στην ταπείνωση. «Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ουκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Μας λέγει ο ιερός συγγραφεύς των ψαλμών. Συμβαίνει πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, να ζητούμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Συμβαίνει να λέμε και εγώ παρακάλεσα στο παρελθόν τον Θεό, αλλά δεν με άκουσε. Δεν μου έδωσε εκείνο το οποίο ζήτησα. Κι όμως δεν είμαι ούτε άθεος, ούτε άπιστος, ούτε κανένας μεγάλος αμαρτωλός. Γιατί τελικά η προσευχή μου δεν έγινε δεκτή? Η απάντηση είναι σαφής, αλλά είναι πολύ δύσκολο να την αποδεχθούμε. Γιατί ίσως δεν μπορέσαμε να αποβάλουμε την κακία από την σκέψη, και την συμπεριφορά μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εισακούσει και να δεχθεί ο Θεός τις προσευχές μας να αποβάλουμε την ανεξικακία από τη ζωή μας. Και αυτό τώρα αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί από τον γη προς τον ουρανό μέσω της προσευχής και είναι ο κάθετος. Εδώ όμως σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει και ένας οριζόντιος και οι δύο αυτοί δρόμοι σχηματίζουν σταυρό, γιατί τελικά η προσευχή είναι μία θυσία. Όπως όλα μέσα στην πνευματική μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας εμπειρία, στον ασκητικό μας αγώνα, όλα είναι μια θυσία, ένας σταυρός, μια κένωση, ένας θάνατος, μια άρνηση του εαυτού μας. Όταν πραγματικά πρέπει να πιστέψω ότι δεν έχω κανένα περιθώριο να φερθώ με εμπάθεια, με μίσος, με ζήλια, με φθόνο, με κακία στο συνάνθρωπό μου, τον γνωστό και τον άγνωστο, τότε ουσιαστικά ανεβαίνω πάνω στον σταυρό, δίνω μία μάχη, την οποία όμως μπορώ να κερδίσω αν πραγματικά πιστώ ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί πραγματικά η προσευχή μου να γίνει ευπρόσδεκτη από τον Θεό. Και αυτό δεν είναι ένας δικός μου λόγος. Ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός θα πει: «Να συγχωρείτε εάν έχετε εναντίον κάποιου κάτι, για να σας αφήσει και ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς τα δικά σας παραπτώματα. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε και δεν αφήνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα αφήσει τα παραπτώματά σας». Εδώ έρχεται ο Κύριός μας να επισημάνει ότι η μνησικακία είναι διπλό κακό, διότι αφενός μεν δεν βρίσκει ενώπιον του Θεού καμία δικαιολογία και αφετέρου τα αμαρτήματά μας, κι αν ακόμη είχαν προηγουμένως συγχωρεθεί, τα ανακαλεί και τα στρέφει εναντίον μας ο ίδιος ο Θεός. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δεν πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να εγκλωβιζόμαστε στην εμπάθεια και στο πάθος της μνησικακίας. Αυτό καταργεί, θα λέγαμε, οτιδήποτε προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε μέσα στην πνευματική και την εκκλησιαστική μας ζωή. Ουσιαστικά εμείς στρέφουμε τον Θεό εναντίον μας. Και τα αμαρτήματά μας παραμένουν. Όσες φορές κι αν τα εξομολογηθούμε, δεν μπορούμε να ελκύσουμε το έλεος του Θεού αν εμείς δεν συγχωρήσουμε τους άλλους ανθρώπους. Εδώ θα επαναλάβω αυτό που σήμερα θα πω πολλές φορές. Η σχέση μας με το Θεό περνάει και φιλτράρεται μέσα από τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό και ο Χριστός στην παραβολή της μελούσης κρίσεως θα μιλήσει για την αγάπη, όχι την αγάπη προς εκείνον, αυτή θεωρείται δεδομένη, αλλά την αγάπη μας προς τους άλλους ανθρώπους. Και για να μπορέσουμε να προσφέρουμε φαγητό στο νηστικό, νερό σε αυτόν που διψάει, ρούχα στο γυμνό, αγάπη και προστασία στον φυλακισμένο, στον ασθενή, στον ξένο. Θα πρέπει να αποβάλουμε το πάθος της μισικακίας, να έχει η καρδιά μας πλατινθεί και να χωράει τους πάντες, τους φίλους και τους εχθρούς, τους γνωστούς και τους αγνώστους, όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, χωρίς ομαδοποιήσεις, χωρίς κατηγοροποιήσεις, χωρίς επιλογές, χωρίς μια επιλεκτική συμπεριφορά που πολλές φορές βαφτίζει τον άλλον φίλον, αλλά τον άλλον τον χαρακτηρίζει εχθρό. Αλίμονο, αν κάποιος χαρακτηριστεί εχθρός μας, όχι από εκείνον μόνο αλλά από εμάς, τότε ταυτόχρονα εμείς γινόμαστε εχθροί του ίδιου του Θεού και ουσιαστικά αποτρέπουμε κάθε φιλάνθρωπη προσπάθεια του Θεού να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να ακούσουμε αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ότις αγαθότητας του Θεού, ότις μεγάλης του και υπερβολικής του φιλανθρωπίας, περιφρονεί την τιμή που του προσφέρουν για την αγάπη του πλησίων, αποδεικνύοντας ότι δεν διατύπωσε τις προηγούμενες απειλές από κάποια εχθρότητα, ούτε απείλησε επειδή θέλησε να τιμωρήσει, αλλά το έκανε αυτό κινούμενος από μεγάλη φιλανθρωπία. Πραγματικά, τι δύναται να θεωρηθεί πιο ήμερο από τους λόγους αυτούς? Ας σταματήσει, λέει, η δική μου λατρεία για να διατηρηθεί η δική σου αγάπη, διότι αυτό είναι θυσία, δηλαδή η συμφιλίωση με τον αδελφό σου». Καταλαβαίνετε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Λέγει ουσιαστικά ο Θεός ότι προτιμά να καταργηθεί η δική του λατρεία προς εκείνον για να μπορέσουμε να λατρεύσουμε αγαπητικά τον άνθρωπο. Και γιατί το λέγει αυτό? Το λέγει γιατί πραγματικά είναι αυταπάτη αν πιστεύουμε ότι λατρεύουμε τον Θεό ενώ μισούμε και δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτή μια αληθινή λατρεία του Θεού. Είναι μια αυταπάτη. Ας θυμηθούμε τον Φαρισαίο σε αντιδιαστολή με τον Τελώνη. Διατί διατάσσει να γίνει αυτό και προς ποιο σκοπό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Κατά πρώτον, επιθυμεί να αποδείξει ότι τιμά πολύ την αγάπη και ότι την θεωρεί ως την ανώτερη από κάθε άλλη θυσία. Η αγάπη, λέει ο Χρυσόστομος, είναι θυσία, όχι συνέστημα. Φευγαλαίο, επιφανειακό, είναι θυσία. Αγαπώ και θυσιάζω και θυσιάζομαι. Έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης όπως την χαρακτηρίζει ο Χρυσόστομος, μια θυσία. Και έχουμε πραγματικά πιστεί ότι αξίζει να βιώσουμε αυτό, αυτή την εμπειρία της αγάπης προς τον άνθρωπο, προς τον συνάνθρωπο, θυσιαζόμενοι όμως σε αυτήν την αγαπητική σχέση. Εμείς πολλές φορές μπαίνουμε σε μια σχέση διανθρώπινη απαιτώντας δικαιώματα, απαιτώντας επιβεβαίωση, απαιτώντας να αναγνωριστούν τα ωφέλη μας που προσδοκούμε να έχουμε από αυτή τη σχέση. Θέλουμε να έχουμε εμείς το πάνω χέρι. Εμείς να μπορούμε να κατευθύνουμε τα νήματα αυτής της σχέσης, να εξουσιάζουμε, να καθορίζουμε. Πολλές φορές να λειτουργούμε εκδικητικά, τιμωρητικά, καταστροφικά, επικίνδυνα απέναντι στον άνθρωπο. Και έρχεται ο Χρυσόστομος και ονομάζει την αγάπη θυσία, και μάλιστα από τον ίδιο τον Θεό πιο ευάρεστη και από τη δική του λατρεία. Κατά πρώτον επιθυμεί να αποδείξει λοιπόν ότι τιμά πολύ την αγάπη και ότι την θεωρεί ως την ανώτερη από κάθε άλλη θυσία και ότι δεν δέχεται την θυσία αν δεν υπάρχει αγάπη. Δεύτερον, για να θέσει ανυπέρβλητο κίνητρο προς τη συμφιλίωση. Ο Θεός ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει πραγματικά την καθημερινότητα της ζωής μας. Δεν έχει αυταπάτες ο Θεός. Δεν εξοραίζει τίποτα. Αλλά μας τονίζει την θυσία της αγάπης για έναν ακόμη λόγο. για να μας παροτρύνει στη συμφιλίωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πω συγγνώμη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ομολογήσω το λάθος μου, να παραδεχθώ το σφάλμα μου, να γονατίσω και να πω συγχώρεσέ με, έκανα λάθος, σου ζητώ συγγνώμη. Μπορώ και θέλω να αποκαταστήσω αυτό που χάλασε ο εγωισμός μου, η υπερηφάνεια μου, η αλαζονία μου. Αν δεν το πω όμως αυτό, τότε η αγάπη δεν είναι θυσία, αλλά είναι κάτι φευγαλαίο, ψεύτικο, υποκριτικό, που δεν γίνεται ευάρεστο από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η ανεξικακία να είναι η βασική προϋπόθεση της προσευχής. Κάθε φορά λοιπόν που θα προσευχόμαστε στον Θεό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου σε ποιον πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και να το κάνω. Ποια σχέση έχω διαλύσει και να την αποκαταστήσω. Εμείς οι κληρικοί, αν το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να ξεκινάμε καμία ακολουθία χωρίς να έχουμε στραφεί από την ωραία πύλη σε εσάς το εκκλησίασμα και να πούμε «Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε μη το αμαρτωλό», είτε είναι εσπερινός, είτε είναι μυστήριο, είτε είναι οποιαδήποτε ακολουθία. Γιατί είμαστε κι εμείς άνθρωποι και στα πλαίσια της διαπροσωπικής επαφής και επικοινωνίας μπορεί άθελά μας να έχουμε σκανδαλίσει, να έχουμε βλάψει, να έχουμε πικράνει. Και πρέπει και εσείς εκείνη τη στιγμή να συγχωρείτε τον προεστώτα της εκκλησιαστικής σας συνάξεως και τότε πραγματικά δημιουργείται η βασική προϋπόθεση για την έναρξη της προσευχής. Ο χρόνος κύλησε, θα πρέπει να γίνω κι εγώ πιο σύντομος. Εκτός από την ανεξικακία είναι και το ταπεινό φρόνημα. Ταπείνωση. Άρμα της προσευχής που την ανεβάζει στον ουρανό χαρακτηρίζουν οι πατέρες την ταπείνωση. Είναι το άρωμα και η ευωδία που εφραίνει τον Κύριό μας. Αν πραγματικά ξαναδιαβάσετε τα θεόπνευστα αυτά κείμενα της σημερινής ακολουθίας του κατανυκτικού εσπερνού, θα διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Όλα μα όλα αυτά τα ιερά κείμενα παρουσιάζουν εμάς τους ανθρώπους ταπεινά να προστρέχουμε στον Θεό, όχι με έπαρση, με φαρισαϊκή υποκριτική διάθεση και αλαζονία, αλλά όπως ο άσωτος, όπως ο τελώνης, με ταπεινό φρόνημα. Πάντοτε μέσα στην υμνογραφία της Εκκλησίας ο πιστός παρουσιάζεται οικέτης, δούλος, ανάξιος, αμαρτωλός, βυθισμένος στην αμαρτία, εγκλωβισμένος στα πάθη, νεκρός, που ζητάει όμως μέσα από την προσευχή την Ανάσταση, που ελπίζει στη σωτηρία, που εκλυπαρεί για το έλεος. Δεν εμφανιζόμαστε προσευχητικά απέναντι στο Θεό δικαιωμένοι, αμετακίνητοι, θρονιασμένοι στον υπερφύαλο θρόνο της αναμαρτησίας και της υποτιθέμενης τελειότητάς μας. Είμαστε οι ελάχιστοι, οι κατώτεροι, οι πιο μοιασμένοι, οι πιο αμαρτωλοί. Και τότε μα τότε μπορούμε με συντριβή, όπως μας προσφέρει η ταπείνωση, να οδηγηθούμε προσευχητικά προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τέλος θα ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία μας με την τελευταία προϋπόθεση. Προσοχή και συγκέντρωση. Ξεκινήσαμε από την καθαρότητα της ψυχής, οδηγηθήκαμε στην πίστη, μετά πήγαμε στην ανεξικακία και στην ταπείνωση και στη μετάνοια και τώρα προσοχή και συγκέντρωση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Ενώ έχουμε πορευθεί όλο αυτό τον δρόμο, να έρθει ο διάβολος και τη στιγμή της προσευχής να μας κάνει να μετακινηθούμε με τη σκέψη μας μακριά από την ουσία της προσευχής. Πρέπει να το πιστέψουμε, είναι αλήθεια. Είναι ακαταπώνητος ο διάβολος. Είναι παμπώνυρος, δεν κουράζεται ποτέ. Αν δεν καταφέρει να μας γεμίσει μίσος, αν δεν καταφέρει να μας απροσανατολίσει από τη μετάνοια, αν δεν καταφέρει να μας μετακινήσει από την ταπεινή διάθεση και μας δει να προσευχόμαστε, μπορεί να κάνει το εύκολο. Την ώρα που αποφασίζουμε να προσευχηθούμε, η σκέψη μας να πάει αλλού. Σε όλες τις βιωτικές μέρημνες, και αυτό αφορά κυρίως και προπάντων εσάς τις γυναίκες, πολλές φορές πρέπει να ομολογήσουμε ότι την ώρα της προσευχής σκεπτόμαστε με αγωνία πράγματα που δεν αξίζει να αγωνιούμε για αυτά, που ξέρουμε ότι θα τα πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η προσευχή μας, που αν δεν προσευχόμασταν δεν θα σκεπτόμασταν, δεν θα βασάνιζαν τη λογική μας, το νου μας. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή και ταυτόχρονα συγκέντρωση. Μπες, λέει, μέσα στο ταμείο σου, δηλαδή μέσα στον χώρο της προσευχής, τον αισθητό και τον νοητό, αυτόν που οι οφθαλμοί του σώματός μου μπορούν να δουν και που μπορεί να είναι ένας χώρος όπως ο ναός, μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερος χώρος στο σπίτι μου, αλλά και ο νοητός χώρος. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα. Πρέπει να τα αφαιρέσουμε όλα από το νου μας, από τη σκέψη μας, να ζούμε μόνο για την προσευχή. Και ξέρετε ένα μεγάλο μυστικό για να το κάνετε αυτό. Το λέγω στους κληρικούς μου, το έκανα κι εγώ. Να πιστέψουμε ότι είναι η τελευταία μας προσευχητική εμπειρία στη γη. Αν πραγματικά όλοι οι κληρικοί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία ως αν να είναι η τελευταία μας λειτουργία πάνω στη γη, θα ήταν σίγουρα διαφορετική. Και αυτό συμβαίνει με όλες τις ακολουθίες. Ποιος ξέρει αν θα ζήσουμε του χρόνου για να γιορτάσουμε το Πάσχα. Γιατί λοιπόν αυτή η μεγάλη εβδομάδα να είναι μοναδική? Ποιος ξέρει ότι αύριο θα ξυπνήσουμε και την επόμενη Κυριακή θα είμαστε και πάλι εδώ στην ακολουθία του νυμφίου? Ποιος μπορεί να προβλέψει ότι ο θάνατος δεν θα επισφραγίσει την επίγεια προσευχή μας, αυτήν που η ψυχή μας θα συνεχίσει μεν στο ουράνιο ταξίδι της, αλλά όμως η ποιότητά της θα κρίνει την πορεία αυτής της προσευχόμενης ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν η συμβουλή είναι απλή. Η κάθε προσευχητική μας εμπειρία να είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, ως αν να είναι η τελευταία. Και όταν ο νους μας είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην προσευχή μας, όταν η προσοχή μας είναι στραμμένη προς την προσευχή μας, τότε δεν πρέπει να λησμονούμε τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις. Υπομονή και επιμονή. Όχι βιασύνη. Όχι άγχος. Όχι απέτηση. Προσεύχομαι και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Προσεύχομαι και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου δώσει ό,τι του ζητάω. Προσεύχομαι και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να με επιβραβεύσει, να με στεφανώσει. Με το στεφάνι το κοσμικό το δικό μας, της υπεροχής και της υπεροχής απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Όχι λοιπόν βιασύνη, αλλά υπομονή και επιμονή. Και αν θέλουμε να έχουμε το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπομονής και της επιμονής, δεν έχουμε κάθε μέρα να διαβάζουμε το θαύμα της Χαναναίας. Είναι ίσως το διαχρονικότερο υπόδειγμα επιμονής και υπομονής στην προσευχή. Δεν ξέρω αν έχει δοκιμάσει ο Θεός κανέναν άλλον άνθρωπο όπως δοκίμασε αυτή τη δύσμυρη γυναίκα. Και όμως αυτό που τελεσιουργήθηκε σε εκείνη ήταν μοναδικό. Δεν θεράπευσε μόνο την κόρη της στο τέλος, αλλά θυγατέρα την αποκάλεσε και ότι η πίστη της την έσωσε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιμένουμε και να υπομένουμε. Δοκιμασίες παιδαγωγικές από τον Θεό, καταστάσεις που πολλές φορές μας φαίνουν απέναντι σε αμήλικτα ερωτήματα. Υπάρχει ο Θεός? Με ακούει? Οι προσευχές μου είναι πρόσδεκτες? Βαδίζω το σωστό δρόμο ή είμαι σε λάθος? Επιμένουμε εκείνη την ώρα Και παρόλο που ο Θεός φαινομενικά δεν μας ακούει, μας ακούει πολύ περισσότερο όταν η προσευχή μας έχει επιμονή, όπως της Χαναναίας. Δεν ολιγοψυχούμε μπροστά στο πρώτο εμπόδιο. Δεν αποκαρδιανόμαστε μπροστά στην πρώτη πτώση, στην πρώτη απογοήτευση. Δεν είναι ο δρόμος της προσευχής μία ευθεία οδός, αλλά είναι ανηφορικός ο δρόμος, που όμως οδηγεί προς τον ίδιο τον Θεό, που πολλές φορές μας δοκιμάζει μέσα από την προσευχή. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από την προσευχή μας δοκιμάζει ο Θεός. Και θα έλεγα, μας δοκιμάζει τόσο πολύ που θέλει πραγματικά να εντείνουμε την προσευχή σε ποσότητα και ποιότητα. Γιατί? Γιατί αυτό που θέλει να μας δώσει, και με αυτό τελειώνω, είναι ανώτερο από αυτό που εμείς του ζητάμε. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ο Θεός είναι για τα μικρά, εκείνος όμως είναι για τα μεγάλα. Θεωρούμε ο Θεός ότι μπορεί να μας δώσει τα λίγα, εκείνος όμως θέλει να μας δώσει τα πολλά. Θεωρούμε τον Θεό ως τον μόνο που μπορεί να καθορίσει την επίγεια διαδρομή και πορεία μας. Όμως εκείνος θέλει να καθορίσει και την επουράνεια. Ας μην του ζητάμε λοιπόν μόνο τα πρόσκαιρα, τα γήινα και τα εφήμερα, αλλά στου ζητάμε με υπομονή και επιμονή τα αιώνια, τα άφθαρτα, τα μεγάλα. Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ους ουκήκουσε και επί η καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, α, ετοίμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα, αλλά η κόπωση και η δική σας είναι μεγάλη και πρέπει να σεβαστούμε αυτό το χρονικό διάστημα αυτής της επικοινωνίας μας, και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω ευχαριστώντας καταρχήν όλους τους ιερείς μου και της πόλεως του Αγρινίου και της ευρύτερης αρχαιατικής περιφέρειας για την συμπροσευχή τους όλες αυτές τις Κυριακές, και τους ιερείς που έλαβαν μέρος στην ακολουθία και όσους θυσίασαν από το προσωπικό τους πρόγραμμα και παρακολούθησαν αυτές τις ομιλίες μας. Θέλω να προσεύχεστε για τους ιερείς μου, ειδικά αυτή την περίοδο. Θα αφιερώσουν πολύ χρόνο στην προσευχή, αλλά και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Θα εκδαπανήσουν όλες τους τις δυνάμεις για να ανταποκριθούν στις δικές σας ανάγκες, να καλύψουν φιλανθρωπικές ανάγκες και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και στη Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Να προσεύχεστε παρακαλώ για τους ιερείς. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε κανέναν, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, οι ορφανές ενορίες είναι δεκάδες, και κάποιοι κληρικοί, ιδιαίτερα στον ορεινό βάλτο, στο θέρμο, θα κάνουν 3 και 4 αναστάσεις, 2 και 3 επιταφίους, για να μην μείνει κανένα χωριό και κανένα συνοικισμός αλειτούργητος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ιεροψάλτες όλων των αναλογίων, συγκρότησαν χορούς και απέδωσαν πραγματικά με έναν ιδιαίτερα κατανυκτικό τρόπο την ακολουθία, την οποία είχατε κι εσείς τη δυνατότητα να προσεγγίζετε μέσα από αυτό το τεύχος, και χαιρόμουν αφάνταστα όταν άκουγα να αλλάζετε όλοι μαζί τη σελίδα. Κρατήστε αυτό το τευχίδιο. Αν έχετε χρόνο, ξαναδιαβάστε αυτές τις υπέροχες ακολουθίες με τους ύμνους των κατανυκτικών Εσπερινών. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς, όσους σήμερα είστε παρόντες, όσοι ήταν τις προηγούμενες Κυριακές. Δόξα τω Θεώ, η δική σας ανταπόκριση με γεμίζει χαρά, αλλά ταυτόχρονα μου επισημαίνει και την ευθύνη που έχω ως Επίσκοπος και Πνευματικός Πατέρας να αγωνίζομαι και να αγωνιώ για την κατά Χριστό πρόοδο και προκοπή του Χριστεπονήμου πληρώματος της Μητροπόλεως που μου ανέθεσε η Αγία μας Εκκλησία. Θέλω να σας ευχηθώ, αλλά και ταυτόχρονα να σας συμβουλεύσω κάτι. Αυτή την εβδομάδα προσπαθήστε να εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας. Από την Κυριακή το πρωί μέχρι και την Ανάσταση να κάνετε τα απολύτως απαραίτητα. Ξεκούραστη σωματικά, αμέριμνη και απερίσκεπτη, να αφοσιωθείτε στις πανέμορφες ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Εγκαίρως να εξομολογηθείτε. Μην αφήσετε το μυστήριο αυτό τελευταία στιγμή, φευγαλέα, αλλά εγκαίρως να προσέλθετε στο μυστήριο αυτό και να πάρετε ένα βιβλίο, αν δεν το έχετε κάνει, που να σχετίζεται με το θείο πάθος και από την αρχή να το διαβάσετε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό θα σας βοηθήσει να διεισδύετε στο βαθύτερο νόημα και περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτής της Μεγάλης Εβδομάδος. Και τέλος, μην αφήσετε περιθώριο ο διάβολος να παίξει κανένα παιχνίδι στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Ζητήστε συγγνώμη και συγχωρέστε με όλη τη δύναμη της καρδιάς σας όσους έχουν εσφάλει και όσους εσείς έχετε ζημιώσει. Και προσπαθήστε να παραμείνετε ανεκτικοί αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο πειρασμός θα έρχεται, αλλά εσείς να είστε ανεκτικοί, υπομονετικοί, ειρηνοποιοί και συγκαταβατικοί. Και ψάξτε να βρείτε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αν δεν μπορείτε εσείς, εμπιστευτείτε την ενορία σας. Δεν πρέπει να αφήσουμε αβοήθητο κανένα πτωχό. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε αναγκεμένους ανθρώπους. Ο Χριστός θα σταυρωθεί και για αυτούς και οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε και εμείς εκείνα που είναι απαραίτητα, όχι μονάχα για το πασχαλινό τους τραπέζι, αλλά για να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ως βασική προϋπόθεση της κοινωνικής μας συνοχής. Προσευχηθείτε όμως και για μένα. Ακολουθούν 3 εβδομάδες πολύ απαιτητικές για τον επίσκοπό σας. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων το πρωί θα είμαι κυρίως και προπάντων στο Μεσολόγγι, στην Ιερά μας πόλη, πρωί και απόγευμα, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές παραστάσεις του επισκόπου, αλλά όμως αυτή η εβδομάδα αξίζει να την αφιερώσουμε σε αυτή την ιερή πόλη και στο υπερμέγιστο γεγονός της ηρωικής εξόδου που συνέβη πριν από 198 χρόνια. Θα ακολουθήσει η Μεγάλη Εβδομάδα που θα είμαι κυρίως στο Αγρίνιο, αλλά και η διακαινήσιμος φέτος κάθε μέρα έχει και μία γιορτή. Τη Δευτέρα θα είναι του Αγίου Γεωργίου, την Τρίτη του Αγίου Μάρκου, έχουμε πανήγυρη, την Τετάρτη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, την Πέμπτη εορτάζει η πόλη μας στο Αγρίνιο με τον Άγιο Χριστοφόρο, Παρασκευή διακαινήσιμος και Κυριακή του Θωμά. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός δύναμη να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των 3 αυτών εβδομάδων και να μπορέσω κι εγώ να απολαύσω μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα που θα κληθούμε να βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Έχετε την αγάπη μου την πατρική, έχετε την προσευχή μου την ολόθυμη και σας εύχομαι πραγματικά ο Θεός να επιβραβεύσει τον πνευματικό σας αγώνα, να έχετε καλή καρποφορία από την ασκητική σας προσπάθεια αυτής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να εορτάσετε με χαρά και υγεία πνευματική τα 7 πάθη και την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους, ο Θεός να είναι μαζί σας.